aktuelnosti.
Dobar dan. Danas u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite o zahtjevima veterana Republike Srpske i nezadovoljnih demobilisanih boraca. Sijekovac 22 godine poslije. Pogled na Republiku Srpsku iz Amerike, gost emisije šef kancelarije Republike Srpske u Americi Obrad Kesić. BiH i Europska unija, nova diplomatska ofanziva. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite oglasilo se danas povodom zahtjeva Udruženja veterana Srpske i štaba nezadovoljnih i demobilisanih boraca koje su juče predali vladi. Resorni ministar Petar Đokić rekao je da ovi zahtjevi, osim dijela koji se odnosi na visinu plata zvaničnika, nisu nikakva novina i da se o tim temama godinama vodi dijalog između vlade i boračkih udruženja. Đokić je najavio da će, nakon što detaljnije razmotre zahtjeve, nezadovoljne borce pozvati na razgovor. Opširnije Ivana Frank.
Najviše pažnje izazvao je zahtjev nezadovoljnih demobilisanih boraca za hitnim objavljivanjem registra kategorisanih boraca sa tačnim podacima o primanjima. Ministar Đokić nema ništa protiv da se javno objavi registar, ali ih u tome spriječava Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH.
Tako da ovaj registar bi bilo jako poželjno imati javno, ali prethodno neko treba da promijeni zakon i da omogući da se ovi podaci objave. Ali u svakom slučaju ne postoji smetnja da se u svakom konkretnom slučaju, gdje god postoji sumnja u status borca, njegovu kategorizaciju njegovog učešća u ratu ili u njegov status, odnosno u kategorizaciju stepena njegove invalidnosti, da se pokrene određeni postupak i mi zato u okviru ovog zakona o pravima boraca imamo i čitavo poglavlje posvećeno reviziji, način na koji se revizije ostvaruju i mi to vrlo često činimo, pokrećemo postupke, revizijone postupke i događa se da se određena rješenja koja su ranije izdata preinače i promijeni status licu na osnovu činjenica do kojih se kroz reviziju dođe. Novih okolnosti koje u reviziji prepoznamo. Ono što svakako treba imati u vidu kad je u pitanju kategorizacija boračkog statusa, da su ljudi to najvjerojatnije u periodu rata ili pod kraja rata na osnovu ukorijenjeno odnosa koji kod nas postoje, a to je ta lažna solidarnost, dopuštali da se u vojne evidencije uvedu oni koji nemaju status, koji u to vrijeme nisu bili tu ili nemaju onaj status koji im je u evidenciji naznačen. Zato su odgovorni i lokalni komandiri, komandanti, jedinica ili oni koji su bili zaduženi za personalne poslove.
U Srpskoj je registrovano čak 215.474 demobilisana borca. Pomoćnik ministra Duško Milunović objašnjava da zakon ne pravi razliku između borca koji je cijeli rat proveo u borbenim dejstvima i onog koji je bio u ratu jedan dan. Ono što je sporno, tvrdi Milunović, je veliki broj boraca prve i druge kategorije.
Ovaj broj 215.474 kategorisana borca je realan. Iz tog razloga što je borac i onaj koji je samo jedan dan proveo u ratu, tako kaže zakon, znači on je borac sedme kategorije. Dakle, evidentno je da su ovi ljudi prošli kroz jedinice od jednog dana pa do maksimalnog broja dana koliko je rat trajao. Ono što jeste sporno i što smo više puta isticali zajedno sa boračkim organizacijama je broj boraca prve i druge kategorije. Dakle, ukupan nije sporan, ali broj boraca prve i druge kategorije od 137.514 je veliki, ali ovo kako je ministar rekao, za svako lice za koje neko sumnja da je nezakonito ostvario prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, pa i status borca prve ili druge kategorije, može te svoje sumnje da dostavi opštinskoj boračkoj organizaciji ili opštinskom organu uprave ili ministarstvu, postupak će se provesti. U ponovljenom postupku, na osnovu novih činjenica i dokaza, boračka organizacija može da promijeni prethodno dato mišljenje o uslovima i vremenu angažovanja u zoni borbenih dejstava i na osnovu toga može da se takvo lice prevede u nižu kategoriju.
Među zahtjevima demobilisanih boraca je i formiranje fonda za pomoć nezaposlenim demobilisanim borcima. Od ukupnog broja od 150.247 nezaposlenih u Srpskoj, demobilisanih boraca je 20.122, kaže ministar Đokić.
U prošloj godini smo aktivnostima koje smo vodili kroz ministarstvo, kroz onaj akcioni plan zapošljavanja o kome sam vrlo često javno govorio, zaposleno je ukupno 2890 demobilisanih boraca. U okviru toga je, ili pored toga je zaposleno je 467 djece iz kategorija porodica poginulih boraca, ali to njihovo zapošljavanje otpočelo negdje u septembru 2012. godine i trajalo tokom 2013. godine, ali najveći broj, preko 300 zaposleno u 2013. godini djece iz kategorija porodica poginulih zarobljenih nestalih boraca. I naš akcioni plan zapošljavanja koga donosimo svake godine, evo sad će na sjednici vlade u četvrtak biti usvojen akcioni plan za 2014. godinu. Mi tim planom, pored ostalog, predviđamo i poseban jedan dio za podršku zapošljavanju djece iz kategorija porodica poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida.
Resorno ministarstvo i vlada će u narednih nekoliko dana razmotriti pristigle zahtjeve, nakon čega će pozvati borce na razgovor. Aco Prijelić iz štaba nezadovoljnih boraca najavljuje da će se odazvati pozivu.
Naravno da treba razgovarati, ali je pomalo smiješno da nakon 20 godina od kraja rata imamo šta razgovarati sa ljudima kojima je bila obaveza to da radi. Oni su plaćeni da rade svoj posao.
Ministar Đokić kaže da je razgovor sa demobilisanim borcima potreban, ali da se, sudeći prema određenim zahtjevima, stiče utisak da nezadovoljni borci ne posjeduju informacije šta je sve do sada u resornom ministarstvu urađeno za ovu populaciju.
U Sijekovcu kod Broda sutra će biti obilježeno 22 godine od stravičnog zločina nad srpskim civilima koji su 26. marta 1992. godine počinile oružane snage iz Hrvatske uz pomoć paravojnih bošnjačko-hrvatskih jedinica iz BiH. U samo jednom satu ubijeno je 9 civila iz porodica Zečević, Milošević, Trifunović i Radić, a zapaljeno je i uništeno 15 srpskih kuća. Narednih dana ubijeno je još 37 civila u Sijekovcu. U crkvi Svete velikomučenice Ognjene Marije od 9:30 svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo preosveštenstvo episkop Zvoničko-Tuzlanski Hrizostom, a u 11:00 bit će služen parastos za poginule srpske civile. Najavljeno je da će se građanima obratiti predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić na današnjoj konferenciji za novinare pozvao je građane da u što većem broju dođu u Sijekovac i da odaju u poštu žrtvama prvog ratnog zločina u Bosni i Hercegovini.
Zenge Hrvatske vojske zajedno sa predstavnicima iz bošnjačkog i hrvatskog naroda koji su tada bili vojno angažovani i pridružili se ovoj zloglasnoj jedinici, počinili su težak ratni zločin, ubivši toga dana 9 civila u naselju Sijekovac, od kojih su posebno stradalo nekoliko porodica, gdje je ubijeno više članova tih porodica, a aktivnostima koje su slijedile posle toga, ubijeno je ukupno u ovom naselju 37 pripadnika srpskog naroda, dakle u naselju Sijekovac. To je težak ratni zločin i to je prvi ratni zločin koji se desio na području tadašnje republike, Srpske Republike Bosne i Hercegovine, koji je počinjen nad pripadnicima srpskog naroda od strane regularnih snaga tadašnje Republike Hrvatske i to je jedan od i u nizu zločina za koji još niko nije odgovarao. I pored našeg upornog nastojanja koje činimo od tada do danas, a posebno u ovom postratnom periodu kada se obilježava dan stradanja Srba u Sijekovcu, uvijek se ističe i zahtjev za pravdom, pa pravda je da oni koji su ovaj zločin planirali, organizovali i svojom rukom izvršili, moraju za njega da odgovaraju. Ako govorimo o tome da je to događaj 26. marta 1992. godine, a da su zvanično aktivnosti ratne operacije se na prostorima Bosne i Hercegovine razvijale kasnije, to govori da je spirala rata i zločina otpočela i uspostavljena na području tadašnjeg Bosanskog Broda i da su to spiralu zločina i rata pokrenule oružane snage Republike Hrvatske, prelazeći rijeku Savu i izvršavajući ovaj zločin u Sijekovcu. Zato još jednom želimo da prisustvom na tom mjestu, okupljajući se na tom mjestu sa građanima Broda i Posavine, a u organizaciji odbora za obilježavanje značajnih događaja i tradicija srpskog naroda, još jednom posjetimo na ovaj zločin i na licu mjesta, dakle tamo gdje se zločin izvršio, još jednom sutra zajedno sa građanima zatražimo pravdu, a pravda je da pravosudne institucije, kako one Bosne i Hercegovine, tako i one Haške, konačno podignu optužnice i osude one koji su ovaj zločin učinili ili za njega odgovorni.
Sijekovac, stradanje i nekažnjeni zločin. Na ta vremena podsjećaju i svjedoče preživjeli stanovnici čije su najmilije u ovom pohodu na zverski način ubili pripadnici paravojnih muslimansko-hrvatskih formacija iz BiH i vojne jedinice Hrvatske iz dokumentarne emisije Životok Radija Republike Srpske.
Agresija oružanih snaga Republike Hrvatske na Srbe u Bosni i Hercegovini i pokolju Sijekovcu 26. marta 1992. najavili su početak rata u Bosni i Hercegovini. Regularne snage vojske Hrvatske prešle su preko rijeke Save i sa tamošnjim muslimansko-hrvatskim snagama počinile zločin nad civilima srpske nacionalnosti, ubivši za samo jedan sat devetoro Srba iz porodica Zečević, Milošević, Trifunović i Radanović, a zapaljeno je ili uništeno 15 kuća. U nekoliko navrata u toku 1992. godine u selu Sijekovac zvjerski je ubijeno 46 Srba, civila, uglavnom žena, djece i staraca. Najmlađa žrtva bio je 17-godišnji Drago Milošević, a najstarija Vaso Zečević, koji je imao 72 godine. Prošle su 22 godine od Sijekovačke zore 26. marta 1992. koja je na prostorima Bosne i Hercegovine najavila krv i smrt u naredne 3 godine. Sjećanja i svjedočenja preživjelih su opomena i vapaj da se zločinci pronađu i kazne. Jelica Zečević za samo jedan sat ostala je bez muža, dva djevera i svekra, starine od 72 godine.
Najteže to što smo svu familiju izgubila, ni kriv ni duž. Od toga je to najbolnije. To je najteže. Srce me boli. Kuću koje su i pobili. I mene je odvuklo tamo prema didovoj kući, svekrovoj. Mi smo između naših kuća, onda je mene tamo odvuklo didovoj kući sa puškom uperitom ovako u mene. Kaže, ko ima ovoj kući? Reko, nema nikoga. Ma ko ima, ubit ću te sada. Nema niko, svekar i svekrva s nama bilo u podrum. Rekao, molim vas, imam djece, imam dvoje djece spavati, nemojte me ovut, molim vas. On mene povuko dalje oko kuće, opet u podrum. Gdje su djeca? Eno i u podrum. Ponovo me zakos u podrum. A ja slagala da su moja djeca. Moja djeca su bila izmještena, mala djeca, 3-5 godina. Djeca su bila u smrti. A ja sam morala slagati da bi sačuvala glavu. Jer me sigurno ili bombio me ili me zaklo, ili me silovo. Nešto bi od toga sigurno bilo. Tad me doveo u podrum. Moja sreća bila što su već bile ove žene koje su bile iza mene, one su izašle s djecom, što su bila ta dva dječkića u podru. One su već bile izašle. Rekojeno, tamo su odvjeli moj djecu i one, te žene su odvjele moj djecu. A ovaj me povuče za u podrum, kaže, sad ćemo i zapaliti, bolj benzinom i zapaliti. Molim vas, nemojte, molim bako uskršte, imam djecu, nemojte me. A neki je već otvorio škrinju. I bilo ih je 5-6 dole, neki je već škrinju zamrzivač otvorio i vjerovatno da pokupi šta ima za pokupiti. Onda je neki ozgod sa vrata izvana, ne žene, ne smiju se žene dirat, poviko i povuku sme gore. Kad je trkom gore, ja potrčam u stepence, kaže stoj pucat ću, ja na vrh stepenica se zadrža stado u onom istom moment. Kad je rekao pucat ću, ja sam odmah se ukočila. Poviča opet, ajde vam naprijed, naprijed prema ceste, jer sve žene na cesti bila izvedene, djeca. Ja došla sam tamo, gurno me uz drva gdje moj muž leži ubijen sundakom. I on viče, molim vas, nemojte me žen dihat. I on me šapće, silovajte da spasi muza. I on pušku i njega tri metka ispali u njegu. Nijedan muškarac iz podruma nije ostao.
Sjekovca i Ljubica Sjedić.
Ugla sam se dolu u bašću u jednu šupu i tako da sam slušala kad su došli. Polivaju benzinom i neće štetnice više ovdje ručat, ni večerat, ni... Što god bude srpsko, se ravnamo. I tri put, rekoše, poravnat ćemo. Moja je kuća zapalita prva, posti su se ošli još palile. Onda se ošli ko Zečevića, tamo je nija bilo te moje komšije, to je blizu. Bili su više u podrumu. Tako da su oni kod toj Zečevića izmasakirali tri sina, oca Miloševića, Luku i njegova dva sina. Sve sam ja to čula, tu dreku i taj masakar. Jer pošto sam bila u dvorištu, nisu me vidla, ali da su me vidla najvjerovatnije, bila sam zatvorena tamo da bi onda završila. Većinom je bilo, vidla sam, to sam gledala iz te zgrade, ja predosjećam, a to je tako sigurno koji su poznate, imali su čarape navučene. A oni ostali, paragna neka vojska, teno košuljaši, ali je i bilo jako, bilo mnogo. Poslije toga ja sam tu noć ostala u bašću, poslije 12 sati noć, onda je mene moj brat u susjedu u Sijekovcu isto, tamo gdje su većinom musliman, tamo je on živio, i on je nekako se snašao da je on poslao ljude pa se izvezao mene i muža. To je bilo tu večer kad je bio bismo zakrat. Ja sam tu večer izbjegla, ali poslije tamo su me stigli. I da su mi muža i brata pol mezinom i zapalili. Ja sam potrčala tamo ono u kuću u gradli. Kaže, kuda ćeš, kaže Ljubica, Milorada brata smo ti ubili, a ti ćeš god skupa sa Novakom. Nisu mi dao da saranem, išla sam ja tražiti da saranem. Išla sam u Brud, kod Brizđa, pješki, Briz se zvao, da bi nek dobro neki sam. Još mi nije bila jasna neke stvari. Murš, kaže, kuć, još hoćeš kaj četi kada saranjuješ. Ja se vratim u tu komšilu kod svoje majke i braće i zamolim tog muslimana i tako da je taj musliman meni pomogao, iskopala i saranila u bašu.
Bosiljki Čević 26. marta 1992. godine ubijen je muž Mirko, a još uvijek nije pronašla posmrtne ostatke sina Dušana.
Moga muža Mirka je, kažu da je Eljub Dugalić ubio ga. Ja nisam bila tude, a svi kažu, to je komšija. Ja sam bila u izbjeglištu, prvi komšija koji je s nama jeo i pio. I svojom rukom što sam im čega davala, on je ga ubio. Mi tak živimo i eto tako u nekoj nadu uvijek za sina. A za Mirka znamo, on je nađen u kad, ubijen on je, masakiran. Jedna ruka, jedna noga, drugi nema niđe. I tak svi zidov krvav, pločice, one u kupatlu probijene, tukl ga iz pištolja.
Sa Slobodanka Opačić je u vrijeme napada na Sjekovac bila u 4. mjesecu trudnoće, a sa sinom Marinkom skrivala se u podrumu kod svojih komšija. U tom napadu poginuo je mužev brat Mirko Radanović.
On su bili maskirani svi. To nisam mogao vidjeti lica. Ali što se tiče Medo je bio vođa Čaušević. On je vođa tu bio i to niko ne može reći da nije. A nikad niko odgovorio nije za to i ne vjerujem da li će odgovarati. Sad, da li će se naći te koste da se pokopaju, da li neće, to je teško jer ga niko za to ne vodi račun.
Sve preživljene ratne strahote i borba za goli život ogledaju se na licu Mare Bačić, koja i danas traži posmrtne ostatke muža Nedeljka. Gubitak oca imao je snažne posljedice na njenog sina Pericu, koji je umro prije 4 godine u 26. godini.
Čula sam da je u aprilu nestao i komšije su ga odveli, ubli ga i bačen je u Savu, najvjerovatnije sve su to pretpostavke takve i 100% je uvjerenje. I...
Znate koji su komšije?
Znam.
Ko je to bio?
Kovačević. Ime? Zemir. Njegov brat Suljo ga je odveo od Seje Alića, lično iz njegove kuće, to jest od moje kuće prvi komšija.
Na području opštine Brod bilo je 10 logora, od kojih 3 centrama. U skladištu robne kuće Tulek, sportski centar Polet i logor u srednjoškolskom centru, kroz koje je prošlo više od 2000 ljudi iz više opština. 5 mjeseci i 20 dana u logorima Tulek i u Orašju provela je i Mara Ivanović Šili, koja je 92. imala 58 godina. Doživjela je sva moguća poniženja i mučenja koja su ostavila trajne i fizičke i psihičke posljedice. Među njenim učiteljima bio je već pominjani Nijaz Čaušević Medo, koji joj je zario nož u glavu.
Ovdje mi je zabio nož u glavu, razumiješ, krva ko ljeva, a jedan je naukao čarap i ovdje mi je metnu kratku pušku i ja sam morala ovako ruke digniti. Razumiješ, sine? I tu stoji nož zabijen, a ide krv ko kajš. Dolni za me. Onda mi je uzeo onu bombu, znaš, ona zelena, a lomio mi zube, znaš, kršti. To mu nije bilo dovoljno, uzeo pištolj i udaru me, znaš, i vodi mi je pištolj čak udaru. I puška ono trgla i utekla. Niko nije odgovorio, dedo kvaka nije odgovorio, nije odgovorio ovo što mi je ruku osjekao, oni što sme silovalo. Ovi što dolazili ponovno, tukli me u ćeliji. Kako se cijel tak se izviljavalo, samo otključaju, ubiju te i odošli.
O zločinu u Sjekovcu govori i Marko Grabovac, predsjednik Udruženja za traženje zarobljenih boraca i nestalih civila Broda.
Hrvatska država sa svojom regularno vojskom je 3.3. izvršila i agresiju na prostoru Bosanskog Broda, gdje su zauzeli te prostore i nastavili dalje da djeluju istim načinom zločina nad srpskim stanovništvom na prostoru opštine Brod, što smatram da se malo o tome priča, ali moramo reći, prioritet nam je Sjekovac 100%, i Sjekovac moramo da svakodnevno malte ne da nam bude u prioritetu, ali kad je u pitanju odgovarati za zločine koje su izvršene nad srpskim stanovništvom u Sjekovcu, još do sada nije niko procesuiran. Znači, bili su određeni ljudi koji su bili na čelu tih jedinica, koji su najodgovorniji, oni nisu danas još uvijek procesuirani, nisu odgovarali za te izvršene zločine. Jeste da je u zadnje vrijeme nekoliko njih odvedeno, odnosno uhapšeno. Tu je među njima i Zemir Kovačević iz Sjekovca, Kramarić, Alma, koja je isto djelovala na ovim prostorima. Smatrajući da je tu izvršen teški zločin nad tim stanovništvom od ubijanja, maltretiranja, masakriranja, silovanja i sve ono što je najgore, to je se desilo. Desilo je se i paljenje njihovih kuća. Kuće su sve njihove popaljene, minirane i tako dalje. Mi imamo predato sve, sve je predano tužilaštvima, znači i od Haškog tribunala, tužilaštva Bosne i Hercegovine, okružnog tužilaštva, sve je poznato tačno kada je se šta i koliko desilo na ovim prostorima. Mislim da je Sijekovac trebao među prvima biti u prioritetu. Zato smatram da nisu zadovoljne prethodno porodice i namjerno se izbjegava da se komentariše, da se stavlja u prioritet srpske žrtve, da moram da idem od porodice do porodice i da im dokazujem da nismo mi krivi, da je to tužilaštvo krivo, sudstvo krivo, institucije koje trebaju da rade svoj posao i da smatram da moraju da uzmu u obzir prethodno ono što je se desilo 92. a ne da bude u prioritet 95. zato što ne gledajući na broj, poštivajući sve žrtve, opet kažem, poštivajući cijenim svačije, ali mora se znati ko je bio prvi ubijen i gdje i kada i zašto.
U nastavku emisije ostala je aktuelnost i diplomatija. Poštovani slušalci, na telefonskoj liniji je šef predstavništva Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama, gospodin Obrad Kesić. Gospodine Kesiću, želimo vam dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalicima.
Gospodine Kesiću, u posljednje vrijeme često dolaze nekakve najave da postoji mogućnost raspakivanja Daytona. Koliko su Sjedinjene Američke Države raspoložene za takve nekakve aktivnosti?
Pa prvo što se tiče administracije Američke i države, Sjedinjene Američke Države, znači tu ne postoji ni malo volje da oni ulaze dublje u problemima Bosne i Hercegovine, pa čak i celog Balkana. Sad Balkan se nalazi na periferiji glavnih i vitalnih američkih interesa i zbog toga nemaju ni previše vremena, ni previše mogućnosti da skrenu ozbiljniju pažnju prema problemima koji dalje traju na prostoru BiH. Imajući to u vidu, moramo isto tako da kažemo da ipak postoji veći pokušaj od strane nekih aktivista, prvo i prvenstveno vezano za nevladin sektor u Vašingtonu, također i među aktivistima koji se nalaze među bošnjačkom zajednicom, da pokušavaju da uvuku još dublje američku administraciju, jer su jako nezadovoljni sa radom Evropske unije i misle da je najbolji trenutak u zadnje vrijeme bilo onaj trenutak kad je bio Paddy Ashdown visoki predstavnik i kad je američka administracija žestoko bila umešana u nadmećanje rešenja po svakom pitanju u Bosni i Hercegovini. Tako da bi oni želili da se vrate unazad i dođu do tog vremena, jer oni misle da je to jedino rešenje da bi se izgradila takva Bosna koju oni žele. A ta Bosna je visoko centralizowana Bosna. Mi znamo sad da što se tiče same administracije da tu ne postoji ni malo volje niti raspoloženje da se oni vraćaju u to vreme zato što nisu spremni da preuzmu veću odgovornost za pitanje Bosne i Hercegovine. Tako da je u suštini to nerealno, ali nažalost svaki put kad se dođe do neke promjene, da li je to postavljanje novog ambasadora ili je pitanje izbora, da li u Americi ili na prostoru Bosne i Hercegovine, odmah krenu neke spekulacije i reko bi neke kampanje po medijama da se stvori slika da Amerika evo vraća se i ponovo će biti ono nametanje i Amerika će da rešava probleme i na taj način onda nažalost stvara se atmosfera gde bošnjački politički lideri i stranke ne žele iskren dijalog niti da rešavaju probleme jer se nadaju da će neko drugi to rešiti u njihovu korist. Tako sada isto te spekulacije su više u kontaktu dolaska nove ambasadorice i očekivanje da možda sad je trenutak da se dočeka onu promenu koju su oni željni da vide, a to jeste veću aktivnost od strane Sjedinjenih Američkih Država.
Otprilike ste u ovom dijelu vašeg izlaganja naznačili jedan gorući problem, to je u svakom slučaju Krim, Ukrajina. Da li postoji mogućnost da će Amerika ipak jednim okom, da tako kažemo, budno paziti ono što se dešava na Balkanu, posebno u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, da bi osigurala nekakvu stabilnu pozadinu u tom nekakvom sređivanju stanja na istoku?
Pa naravno da hoće, zato što jedino pitanje od nekog značaja, i to nije najvažnije pitanje za američku spoljnu politiku, jeste nezavisnosti Kosova. I tu Amerika želi da se to reši kroz taj proces koji je pokrenut u Briselu, taj dijalog između Beograda i Prištine i njih očekivanje da to vodi se u pravcu da Srbija ne prizna i da prihvati da je Kosovo nezavisno i da to ne može da se promeni. I na taj način onda da Srbija prihvati da olakša put konsolidacije državnost Kosova. I oni su se nadali da će to se postignuti 2014. Sad su malo zabrinuti zato što dve stvari se dešavaju. Prvo smo imali izbore u Srbiji, a sad se pripremaju izbori na Kosovu. Tako da taj ceo pregovarački proces sad mora da čeka, a tu se plaše u Vašingtonu da će se izgubiti taj momentum koji je izgrađen u zadnju godinu dana oko pregovora. Druga stvar što se desilo, to je ovo što vi spominjete vezano za Krim i za pitanje Ukrajine, i to sad otvara potpuno vrata za mogućnosti da se krenuti pokreti za samopredeljenje, ne samo na prostoru Balkana, nego i dalje. Tako da Sjedinjene Američke Države ne bi želeli da prihvate odgovornost za narušavanje međunarodnih poredak i međunarodno pravo koje otvara mogućnost da se menjaju granice preko unilateralnih deklaracija nezavisnosti i referenduma, ali u suštini to je potpuno rezultat one politike koje Sjedinjene Američke Države su sprovodile zajedno sa jednim delom Evropske unije 90. godine kad je bilo u pitanje raspad SFRJ i pogotovo 99. kad su vojno intervenisali preko NATO-a da bi stvorili nezavisnu državu Kosovo. Tako da mi imamo jedan presedan koji su oni stvorili, a sad zbog situacije Ukrajine ne znaju kako da se izbore i kako da se vrate u ono stanje koje njima više odgovara, a to je stanje gde se granice ne menjaju, osim u slučaju kad oni to rade. Ali isto moram da podsjetim vas da Sjedinjene Američke Države kad je počeo raspad SFRJ, oni su bili žestoko protiv raspada SFRJ, i oni su želeli da to spreče, ali nisu u jednom momentu kad se povukli nisu mogli da spreče priznavanje nezavisnosti Hrvatske i Slovenije, zato što Nemačka je bila vodeća sila koja je odlučila da mora da te republike budu nezavisne. Tako da sad isto Amerika je u sličnoj poziciji. Znači, Amerika može da ima vrlo jasnu politiku što se tiče nepriznavanja promjene granice na prostoru Balkana, ali ipak oni su dali prednost Evropskoj uniji. Tako da ako se ikad stvori okolnosti kao što je bilo na početku raspada SFRJ i Evropska unija ili jedan deo Evropske unije shvate ili prihvate da je to jedino rješenje da bi se izgradila stabilnost, onda sam Washington nije u stanju da nametne neko drugo rešenje. Tako da je to pitanje dosta složeno sad i ovo sa Ukrajinom otvara na širom sve mogućnosti koje su bili na stolu i za vreme raspada SFRJ.
Gospodine Kesiću, od završetka rata do danas, da li imate osjećaj da Amerika ima više sad sluha za interese Srba, konkretno i za interese Republike Srpske?
Ja bih rekao da da, ali to je nešto što se desilo u zadnjih, rekao bih, 7-8 godina. U ključnom momentu kad je bio onaj sukob između tada predsjednika vlade Milorada Dodika i visokog predstavnika Miroslava Lajčaka. I kad prvi put se desilo da neki lider iz Republike Srpske i na prostoru BiH kaže ne i da ne prihvati odluku visokog predstavnika, onda je bilo jasno svima da taj autoritet koji je izgradio visoki predstavnik preko nasilja i pretnje, da u suštini ništa ne znače, zato što jedino je to bilo važno i moglo da se implementira njegove odluke kad su igrači na terenu, takozvani politički lideri, prihvaćali da ispunjavaju te naloge i da ispunjavaju svaku naredbu koju je visoki predstavnik dao. Posle tog momenta onda dolazimo do potpuno obrta odnosa između Republike Srpske sa jedne strane, Evropske unije i Amerike sa druge strane. Jer posle kad su oni pokušavali non stop da pritiskaju, da prete, da na neki način koriste pritisak i politički, i diplomatski, pa čak i sankcije, i to nije uspelo, onda su morali ipak da traže rešenja koji su u skladu sa interesima Republike Srpske. Tako da smo mi sad u zadnjih 7 godina izgradili jedan odnos sa Evropskom unijom i sa Amerikom koji prvo i prvenstveno izgrađen na osnovu poštovanja. Znači, ne mora tu da bude neka velika ljubav ili iskrena ljubav, ali ipak se poštuje da Republika Srpska ima jedan jasan stav, ima svoju politiku, ima jasno definisane ciljeve vezano za svoje nadležnosti i želju da se vrate one nadležnosti koje su nasilno otete od Republike Srpske i da se izgradi jedna funkcionalna zajednička država na osnovi onako kako je Dayton i napisan i predvidio, a to jeste visoko decentralizowana država koja se gradi na osnovi ili federalizma ili konfederalizma. U tom kontekstu Republika Srpska je viđena kao jedan ozbiljan faktor koji garantuje da je moguće rešavati probleme, ali nažalost za sad Republika Srpska nema ozbiljne partnere u federaciji i zbog toga sad rešenja svih problema je na čekanju dok ne vidimo šta će se desiti u federaciji. Ali ipak sad svako pitanje koje vi pratite pažljivo vidite da se daje veliki značaj stavovima Republici Srpskoj, pa čak u nekim stvarima poput promjena i reformu pravosudstva i zatvaranje tog otvorenog pitanja vezano za odluke Evropskog suda za ljudska prava, Sejdić Finci, grade se na osnovu stava Republike Srpske i legitimni interese Republike Srpske. Mislim da je to jako povoljno, ali to je sve postignuto zbog jedne odlučne politike i truda kroz izgradnju jednog tima koji svesno radi da bi se izgradila jedna funkcionalna Republika Srpska koja može da odbrani sopstvene interese.
Pomenuli ste da u Sjedinjenim Američkim Državama postoji izuzetno jak bošnjački lobi i hrvatski lobi. Interesuje me ponašanje srpskog kokusa. Da li taj dio Srba koji je tamo u Americi na neki način pronalazi način da sarađuje sa vama, da se stvori jedno čvrsto jezgro zastupanja srpskih interesa, jer srpski kokus ipak nije tako beznačajan u Sjedinjenim Američkim Državama?
Ne bi se složio da bošnjački i hrvatske zajednice i lobiji koji su vezani za te zajednice da su izuzetno jaki, nego oni su imali potpuno otvoreni prostor do skoro, pogotovo u Vašingtonu, jer nije bilo, da kažemo, nije bio neki odgovor adekvatan od strane srpske zajednice u Sjedinjeničkim državama. Sad se to menja i svakog dana bi rekao da srpska zajednica postoji sve više uticajnija na američkoj javnoj sceni i političkoj sceni u Vašingtonu pogotovo. Prvo to se dešava zato što sad imamo više organizacija, institucija i ljudi u Vašingtonu koji se povezali i koji sad koordinisano rade. Naše predstavništvo je jedan centar koji je omogućio od septembra da postoji bolja koordinacija između svih naših zajedničkih institucija i društvenih institucija koje su formirala Srpska zajednica i Srpska pravoslavna crkva. Isto tako, njih spaja jedno jako pitanje i to je, tu se izgradio jedan konsensus, jer među Srbima u Sjedinjenim Američkim Državama kao na prostoru bivše Jugoslavije nema previše zajedničkih stavova. Ima puno svađa, ima puno podela, nažalost, ali nema ništa da kažemo da možemo da govorimo o nekom konsensusu širom. Ali tu postoji sad Republika Srpska i to veziva našu zajednicu i motiviše ih da se uključe u politički život i da pokušavaju da pomognu da Republika Srpska ostvari ono što je najznačajnije za Republiku Srpsku, a to je prvo i prvenstveno da se spreče neke avanture od strane američke administracije koje bi ugrozile Republiku Srpsku, da se obustave ovaj pritisak na američku administraciju, da se aktivnije uključi u pitanje Bosne i Hercegovine. I isto tako da se izjasnjava naša zajednica u korist onih legitimnih interesa i, rekao bi, rešenja koje nudi Republika Srpska da bi se izgradila jedna zajednička država koja je po meri i interesu Republike Srpske. Tako da ja sam jako zadovoljan sa onim što se dešava što se tiče naše zajednice tamo i imam velika očekivanja za narednu godinu dana i dve i mislim da ćete vidjeti i vi rezultate gdje nas nije bilo ranije u važnim telima u Sjedinjenim Američkim Državama. Mislim da sad polako ulazimo i kad mi uđemo onda je mnogo drugačija situacija jer onda nema više onaj prostor otvoren koji su vrlo efikasno koristili predstavnici Bošnjaka u Sjedinjenim Američkim Državama i Hrvata. Tako da mi vidimo već taj efekat zato što ipak taj dijalog koji se vodi, iako nema ga prečesto u zvaničnim institucijama u Vašingtonu, sad ima jedan balans u pristupu i nikad više ne stvara se jedna crno-bela slika o problemima na prostoru Balkana, pogotovo problemima u Bosni i Hercegovini.
Da li postoji saradnja između našeg predstavništva, predstavnica Republike Srpske i diplomatsko-konzularne mreže Srbije u koordinaciji tih aktivnosti?
Tu postoji dobra saradnja sa ambasadom BiH i sa ljudima iz ambasade Bosne i Hercegovine. Mi pokušavamo da to sve što radimo da pokažemo da to što je dobro za Republiku Srpsku ne znači da je loše za Bosnu i Hercegovinu. I na taj način mi pokušavamo stalno da pružimo jednu ruku saradnje prema ambasadi. I za sad, nažalost, nisu oni baš izlazili stalno u susret da bi sarađivali s nama, ali ipak postoji jedna dobra komunikacija i sa naše strane dobra volja. Što se tiče ambasade Srbije, tu imamo mnogo bolju saradnju i mislim da imamo i nekako i bolje razumevanje. Zato što mnogi od tih ljudi koji su sada u Vašingtonu imali su neki kontakt sa Republikom Srpskom i imaju jednu želju da budu od koristi, da pomognu nama koliko to mogu. Mi također imamo pristup i prema bošnjačkoj zajednici da mi njih ne gledamo kao neprijatelje. Mi ne smatramo da bi trebali da budemo neprijatelji, mi smo spremni također i da sarađujemo s njima, ali nažalost tu postoji neki element u toj zajednici, radikali, koji kad god čuju nešto vezano za Republiku Srpsku, odmah napadaju, njihova prva reakcija jeste da napadnu, da pokušavaju da sabotiraju ili da blokiraju šta god mi pokušavamo da radimo. A mislim da to nanosi veliku štetu samoj bošnjačkoj zajednici u Sjedinjenim Američkim Državama, zato što se pokazuje da u suštini oni nisu za suživot, oni nisu za dogovor, oni hoće jednu državu koju bi samo oni upravljali i ti radikali u suštini nama rade veliku uslugu zato što se ponašaju na taj način.
Gospodine Keseću, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, bio je ovo gospodin Obrad Kesić, šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu. Najavljeni dolazak ministara inostranih poslova Velike Britanije, Austrije, Mađarske i Hrvatske u BiH krajem sedmice u javnosti je probudio znatiželju zbog velike koncentracije diplomatske aktivnosti u samo dva dana. U Ministarstvu inostranih poslova kažu da je svaka posjeta dobrodošla, ali da se ništa epohalno ne može očekivati u odnosu Evropska unija i BiH. Unija neće posmatrati BiH posebnim očima na njenom evropskom putu, smatraju BiH zvaničnici. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Za kraj sedmice najavljena je živa aktivnost BiH zvaničnika sa predstavnicima zemalja Europske unije. Javnost je nemalo iznenađena da u jednom danu dođu dva šefa diplomatije. Međutim, posjete ministara inoposlova Velike Britanije Williama Hayga i Hrvatske Vesne Pusić ranije su dogovorene zbog učešća na konferenciji posvećenoj nasilju nad ženama. Dogovor da austrijski ministar Sebastian Kurz i mađarski Janos Martonyi posjete BiH skorijeg datuma. Posjete su dobrodošle, ali osim poruka ohrabrenja na evropskom putu ne možemo očekivati nagovještaje promjene politike zvaničnog Brisela prema BiH, smatra zamjenik šefa BiH diplomatije Ana Trišić-Babić.
Oni će zasigurno doći sa porukama ohrabrenja, sa istim porukama koje mi slušamo već protekli 2-3 godine. Vi morate uraditi svoj domaći zadatak da bi mi pomogli vama. Nikakvih pritisaka tu nema, niti uopšte od ministara inostranih poslova iz Evropske unije ima pritisaka na Bosnu i Hercegovinu. Ima još jedna činjenica sa kojom možda se mnogi sa mnom ne bi slažu. Znate, ministri inostranih poslova u zemljama iz kojih ovi ministri dolaze, oni nemaju nekakve dnevne aktivnosti da se svaki dan dnevno vide u novinama, niti građanima njihovih zemalja nešto jako puno znači biti ministar inostranih poslova. Tako da kad se dođe i kod nas i na ovakva područja, s obzirom da su u Srbiji protekli izbori, da se sad očekuje nova vlada i sad im je ovdje u regionu ostala Bosna i Hercegovina, kao nešto kad dođu da to može izaći u medijima o nekim njihovim aktivnostima. Tako da što se mene tiče i što se, mislim, čak i Republike Srpske tiče, pa i Bosne i Hercegovine, to je jedan običajni dolazak, dnevni, oni će razgovarati, prenijeti identične poruke koje slušamo posljednjih par godina, otići će, mi imamo izbore u oktobru mjesecu i tada će građani glasati zašto hoće i na koji način da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju.
I u kom kontekstu možemo gledati njihov dolazak i ova zbivanja u Ukrajini?
Ne, nema apsolutno nikakve, pogotovo posjeta hrvatske ministrice inostranih poslova i njenog britanskog kolege koja je najavljena puno prije početka događaja u Ukrajini. Njihova posjeta je najavljena, znamo se to već ima mjesec dana zbog te konferencije. I tu apsolutno nema nikakvog povezivanja. Možda s obzirom da odluke, eventualno demonstracija da Evropska unija ne zaboravlja region i da nastavlja sa svojim širenjem na način kako to Evropska unija radi sa ispunjavanjem kriterija koje sve zemlje moraju ispuniti, ali nikakve to veze nema sa događajima.
Šef kluba poslanika SNSD-a u BiH parlamentu Drago Kalabić podsjeća da Evropska unija pored svojih problema nema vremena da se u izbornoj godini bavi i sa Bosnom i Hercegovinom.
Očito je pojačano interesovanje Evrope za Bosnu i Hercegovinu, ali ono je previše usiljeno, previše napadno i otkriva da oni ne znaju šta bi sa Bosnom i Hercegovinom. To je ono što izbija u prvi plan i pod pritiskom određenih grupacija da pojačaju svoje nastojanje i da pospješe određene procese u Bosni i Hercegovini, ali je zaista već vidljivo polako da oni nemaju jasan i usaglašen i siguran plan koji bi doveo do uspjeha. A s druge strane, ne očekujem ništa posebno s obzirom da ovo izborna godina ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u Europi, pa i evropski političari imaju potrebu za svojih političkih ciljeva na izborima da vrše određene aktivnosti, tako da možda ta nenadana koncentracija evropskih zvaničnika u nekome ili nekome šalje neku ohrabrujuću poruku, po meni nema tu mjesta nekom posebnom optimizmu s obzirom da nema jasnih najava o ciljevima te cijele priče. Mislim da se Evropa tu zbog neprincipilne politike i dvostrukih standarda i posljednjih dešavanja na neki način pod davnim znacima dobro zapetljala i sad trenutno ni sama ne zna kako da izađe iz toga, tako da ne očekujem ništa spektakularno od dolaska ovoliko je broja evropskih zvaničnika u jednom danu i sve će to svesti na rezultate prethodnih posjeta.
Profesor Banjalučkog fakulteta političkih nauka Miloš Olaja nema dilemu. Fokus zemalja Evropske unije na Ukrajini, što automatski Zapadni Balkan stavlja u drugi plan.
Zapadne zemlje se sada nalaze u jednom prostoru koji je ispunjen zaista s mnogo zahtjeva i mnogo interesa kada su u pitanju njihove politike, kako oni u okvirima Evropske unije, tako i politike država pojedinačno. Prije svega, Evropska unija je rekla da će redefinisati svoj pristup Bosni i Hercegovini i u tom okviru je sasvim sigurno da će oni koji su najistureniji, dakle frontmeni tih politika, početi da obilaze. Lako je prepoznati da je Austrija i njen, naravno, šef diplomatije kao predstavnik najveće zemlje investitora u Bosni i Hercegovini zaista veoma zainteresovana da vide kuda idu ti procesi i procesi Evropske unije, pošto je svakoj politici cilj da brani te svoje investicije, da ih štiti ili da vidi da li su efikasne. Velika Britanija obično se bavi politikom na Balkanu pa i u Bosni i Hercegovini, kad je to uglavnom u američkom interesu i negdje na nekom dijelu puta između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, i u tom smislu William Hague dolazi. I Hrvatska, naravno, kao zemlja susjedi, ima druge razloge. Sve te tri zemlje imaju svoje razloge. Prije svega u maju idu izbori za Evropski parlament. Dakle, sve ti ministri predstavljaju neke politike, neke poslanike i svima je jako stalo da imaju što više glasova sada u maju kad dođe do toga. Dakle, ne samo to preispitivanje uloge Evropske unije u Bosni i Hercegovini, način pristupanja Bosni i Hercegovini, pogotovo zbog toga što je iz Sarajeva i pa iz Bosne i Hercegovine dolaze zahtjevi da Bosna i Hercegovina bude specifičan slučaj pristupanja Evropskoj uniji, nego i ti praktični razlozi. S druge strane, imamo i situaciju u Ukrajini, odnosno vidi se da je jedna hladna evropska birokratska sporost, tromost i nepoznavanje politika dovela do toga da se Ukrajina duboko podijeli oko interesa, oko odnosa sa Evropskom unijom, oko potpisa, oko sporazuma o pridruživanju, tako da je očigledno da je potreban aktivniji pristup svakoj situaciji koju Evropska unija zanima. U ovom slučaju to su Zapadni Balkan i posebno Bosna i Hercegovina svakako slučaj. Prema tome ima jako mnogo pitanja zbog kojih je sada ta, kako ste rekli, najezda evropskih ministara inostranih poslova i drugih diplomata, s tim što ima naravno i u Bosni i Hercegovini jako mnogo otvorenih problema koji za njih predstavljaju pogodno tlo.
Tokom posjete Sarajevu šefovi diplomatija Velike Britanije, Austrije, Mađarske i Hrvatske razgovarat će sa članovima BiH predsjedništva, ministrom inostranih poslova i članovima kolegijuma oba doma BiH parlamenta.
Bilo je ovo sve u današnjim aktualnostima Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Igor Marić, uredio i vodio Željko Mandić.